Koreyaning Chunju shahridan Surxondaryoning Sariyosi tumani Dashnobod qishlog'ida yashovchi yaqinlariga pochta jo'natmalari yuborgan O'ral aka bir emas 4 marta chuv tushganini aytadi.
7 dollardan kilosi jo'natamizdi. 3ta farzandim bor. 3 kishilarga kiyim bosh oldim. 300 dollarlik. O'g'lim aytdi, DVD yuboring dedi, bitta DVD yubordim. Uyga pochta borgan, ichiga bakalavskaga suv borgandi. Baransa degan bakalavskaga suv og'zini sikovchlab qo'ygan. Ayni hozir 4-chi marta yukim yo'qolishida umuman bormay. Barcha bolalar narsasi yo'qolibdi. Barcha bolalar narsasi. Bolalar kompyuter jo'natadi. Ichini olib qo'yib, karapasini uyga yuborib beribdilar.
O'ral aka birinchi safar o'g'liga jo'natgan DVD o'rniga 3ta baklashkada mineral suv chiqqan bo'lsa, yana bir holatda qiziga jo'natgan kiyim-kechaklar o'rniga tuzlangan bodring bankalari chiqqanini aytadi. Ozodlikka pochta jo'natmalari yo'qolgani yoki ochilgani haqida boshqa murojaatlar ham bo'ldi. Hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhom akaning aytishicha, do'stlari bir necha bor O'zbekistondagi yaqinlariga pochta jo'natmalari yuborgan, biroq bu narsalar o'z egalariga yetib bormagan. Shundan keyin Ilhom aka sinov tariqasida o'zi ham Namangan dagi yaqinlariga 1 kilogramm konfet jo'natgan.
1 kilolik narsaga chiroyli qilib shokolad, oddiy shokolad. U shokoladda bittasi italiyaniki, atayin italiyaniki. German, nemetski, haqiqiy nemetski shokoladlar. 1 kilo unaqa ko'p emas, karobkasi bilan 1 kilo tekshirish uchun yubordim. Aynan o'sha men tug'ilgan kunimga yetib bordi, xursand bo'ldim. Ay, o'sha kun telefon qilsam, pochtachi keldi. Men xursandman, chunki tug'ilgan kunim bordi uydagilarga. Ha, xursand. To'xtatib ochishdi. Ochishdi, qo'l qo'yib ochishdi. Qarasa, sochi yuboribsan deyishdi. Yo'q, sochi yubormaganman. Kofe yuboribsan deyishdi. Kofe umuman yubormaganman. Shokolad bo'lish kerak, boshqa hech narsa yubormaganman. Desam, yo'q, kofe, vafli, sochi pochtasini chaqirishdi boshqadan. Qara, bu ochilgan, bu almashtirib qo'yilgan. Yo'q, biz almashtirmaganmiz, Germaniyada almashtirgan deb u ketyapti. Adam to'xtatib, bu yoqqa kelgan. Mana bu kofe Rossiyada ishlab chiqarilgan. Mana Rossiya deb yozib qo'yibdi. Qaysi nemis ahmoq Rossiyaga borib, Rossiyadan olib, O'zbekiston pasilkasiga soladi. Yo, mana bu vafli Qozog'istonda ishlab chiqarilgandi. Qaysi nemis O'zbekiston pasilkasiga Qozog'istondan narsa olib borib sotib qo'yadi?
Ozodlik mavzu yuzasidan O'zbekiston pochtasi tashkilotiga murojaat qildi. Tashkilotning pochta xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisiga ko'ra, bu kabi o'g'irlik holatlari uchrab turadi, lekin aksar hollarda xorijning o'zida pochta jo'natmalari ochilib, ichidan narsalar o'g'irlanishini aytadi suhbatdosh.
Lekin ko'p kelayotgan pasilkalar joyida o'zi o'g'irlanib kelyapti-da. Bizda bo'lgan holatlar. Bo'lgan endi biza yozganmiz, endi o'zi bizga kelib tushganda akt tuziladi. Agar defekti bo'lsa, resida, yo upakovkasida, yo qopda bo'lsa, mana shu yoq taraf aybdor bo'ladi. Bu yoq taraf jo'natuvchi manziligada, masalan, Koreyadan kelayotgan bo'lsa yoki tranzit qatdan o'tsa, o'sha anaqadagi mamlakatlarga xat yoziladi. Amerika ham xuddi shu, Germaniyada ham xuddi shu. Endi kelib tushiga qarab, bizga agar kelib tushsa, bizda aeroportda ham xalqaro pastamda ham akt qilinadi.
O'zbekiston pochtasi mutasaddisi mamlakat ichkarisida ham pochta jo'natmalariga daxl qilinish holatlari mavjudligini inkor qilmadi.
O'zi Koreyaning o'zida bo'lishi mumkin, bizi Toshkentda aeroportda ham bo'lishi mumkin, aeroport xodimlari, pochta xodimlari bo'lishi mumkin pochtada. Endi uni ariza tushsa, o'sha hamma narsani biz so'raymiz, o'sha joylarda anaqalarda. Butun abalochkasini olamiz, butun hujjatlarni olamiz, hammasi mana shu idoraviy tekshiruv bo'ladi. Keyin aybdorlar topiladi, aybdorni bo'yniga qo'yiladi. Juda ko'p bo'lgan holatlar. Pochta xodimi ham aybdor bo'lgan, holati juda ko'p, har xil holatlar bor-da. Men pochtani oppo deyotganim yo'q, pochta xodimlarida ham bor mana shu.
O'zbekistonda xalqaro pochta jo'natmalari 20 kilogramdan oshmasligi lozim. Psixotrop moddalar, qurol-yorog', pichoq, ekinlik urug'larini xorijdan jo'natish taqiqlanadi.